Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan translaista, joka juuri eilen meni tuolla eduskunnassa läpi. Ja me ollaan saanut tänne vieraaksi Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Sari Tanus KD:sta. Tervetuloa.
Kiitos.
Voisi ihan alkuun nyt käydä vielä lyhyesti läpi tänne, että mistä nyt sitten eilen eduskunta päätti. Eli siinä oli keskeistä tämä juridisen sukupuolen liittyvät käytännöt. Eli käytännössä jatkossa sitten pystyy itse aikuinen ihminen niin kuin hakee siihen muutosta kirjallisella ilmoituksella. Mm-hmm. Niin mistä te itse nyt sitten eilen äänestettiin? Jos haluatte vielä antaa sellaisen oman kuvauksen siitä, että mistä kävitte päättämässä?
Kyseessä oli siis laki sukupuolen vahvistamisesta, nimenomaan juridisesta vahvistamisesta, niin kuin sanoit. Eli siitä, mikä sukupuoli on merkattu erilaisiin rekistereihin. Mitään lääketieteellisiä hoitoja tai toimenpiteitä tämä lainsäädäntö ei koske. Ja lainsäädäntö oli aika auttamattomasti vanhentunut, eli se oli kipeästi päivityksen tarpeessa ja sisäsi sellaisia epäkohtia, joihin oli kiinnittänyt huomiota lukuisat kansainväliset ihmisoikeustoimijat, muun muassa YK ja EU:n ihmisoikeustuomioistuin. Eli siitä ei ollut epäilystäkään, etteikö tätä lakia ollut syytä päivittää. Sitä on pitkään odotettu ja nyt se saatiin sitten pitkällisen odotuksen jälkeen läpi. Eli itse äänestin tämän lain puolesta ja se oli tosi hieno asia, että aikamoisen prosessin ja aikamoisen keskustelun jälkeen niin varsin mukavin luvuin 113-69 oli lopputulos tästä pykäläkohtaisesta äänestyksestä.
Mikä olisi esimerkki tämmöistä epäkohdasta, mistä oli tullut sitten huomautuksia?
No kaikkein räikein epäkohta, mikä tässä aikaisemmassa translaissa on ollut, niin on ollut tämä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Eli niin sanottu pakkosterilointipykälä, johon on siis vuosia kiinnitetty ihmisoikeustoimijoiden puolelta huomiota, ja Suomi ei ole sitä aikaisemmin saanut korjattua. Nyt tässä yhteydessä se korjattiin.
Niin todellakin eilen äänestettiin laista sukupuolen vahvistamisesta. Puhutaan translaista, mutta sehän ei itse asiassa ole translaki, vaan se koskee ihan kaikkia ihmisiä. Sukupuolen vahvistaminen ja tämän lain myötä kuka tahansa voi laittaa ilmoituksen. Puhutaan hakemuksesta, mutta käytännössä se on ilmoitusmenettely, koska ei ole mitään kriteereitä, millä taustoja esimerkiksi tarkastettaisiin, millä motiveilla tai millä syillä ihminen hakee sukupuolen muutosta, niin kuka tahansa voi laittaa ilmoituksen ja voi saada uuden juridisen merkinnän. Ja todellakin pitkään on puhuttu, niin kuin Saara-Sofia nosti esiin, että on näitä epäkohtia tässä nykyisessä translaissa. Ja oikeastaan ainut, mistä on tullut kansainvälisen huomautusta, on tämä niin sanotun pakkosterilisaation tilanne. Ja tosiasiahan on, että mitään pakkosterilisaatiota ei ole koskaan ollut. Yhtä ainutta sterilisaatiota ei olla tehty tämän transdiagnoosin vuoksi. Eli toisin sanoen, jos ihminen on lähtenyt lääkityksiin, tämän steriliteetti tulee sen myötä. Mutta jos ajatellaan, että tämä oltaisiin haluttu korjata, niin sehän olisi voitu tehdä tämän tyyppisellä lakimuutoksella, mutta siihen ei menty, vaan haluttiin tämmöinen yleislakimuutos tehdä. Ja todellakin itse olen sanonut pitkään sekä transihmisten kanssa työtä tai tekemisissä olleena, että tyttöjen ja naisten kanssa työtä tehneenä, olen sanonut, että he ansaitsevat, myös vähemmistöt ansaitsevat paremman lain kuin mitä nyt se eilinen läpimennyt laki oli. Äänestimme sitä vastaan ja nimenomaan sen vuoksi, että se mahdollistaa niin monet väärinkäytökset ja epäkohdat, että myöskään transihmisten etu ja tämän tyyppinen ei kyllä palvele. Ja suurimpana tietysti tässä on se, että todellakin kuka tahansa voi millä motiveilla tahansa tehdä sen sukupuolen muutosanomisen. Ja jos me ajatellaan, että meillä on kuitenkin paljon nuoria ja paljon nuoria naisia erityisesti, jotka kokevat kehodysforiaa, mielen ja kehon ristiriitaa, niin osallahan heistä se kokemus voi olla vaikka lapsuuden, nuoruuden kokemusten hyväksikäyttöön, laiminlyönteen tai vaikka jonkun diagnosoimattoman sairauden häiriön vuoksi. Ja me näemme, että on erittäin tärkeää, että jos tällaista kokemusta on ja toivetta vaihtaa sukupuolta, niin et pääsisi keskustelemaan tästä tilanteesta. Ja jos sitten sieltä löytyy jotakin mun avun tuen tarvetta, niin nämä tulisi esille. Ja tällä tavalla tosissaan sitten ihmiset voisi saada sen transdiagnoosin. Ja tämän takiahan hyvin monet transihmiset eivät ole kannattaneet tätä lakiesitystä. Siinä on liian paljon heikkouksia. Ja vielä viimeiseksi, mikä tässä puheenvuorossa halusin nostaa esiin, että myös oikeusasiamies ja oikeusministeriön asiantuntijat hän nostivat suurena heikkoutena, että esimerkiksi vaikutusarvioita ei oltu riittävästi tehty. Ja esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointia, se oli jäänyt niin kuin tietysti tekemättä, että kyllä tämä sillä tavalla nähdäksemme on niin kuin ollut huonoa lainsäädäntöä ja siinä mielessä tosi surullinen olo, että tämmöinen meni läpi.
Mihin teidän mielestä juridisen sukupuolen tulisi perustua? Eli tässä on paljon tämän aiheen ympärillä näitä eri termejä, just juridinen sukupuoli, biologinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sosiaalinen sukupuoli, varmasti on muitakin. Niin mitkä teidän näkemykset on siihen, että kun juridiikka ja siis lainsäädäntö on just sitä, mistä poliitikot neuvottelee ja säätää, niin mihin tämän juridisen sukupuolen tulisi teidän niin kuin ihan todellisuudessa perustua?
No jos mä aloitan nyt, niin kyllähän meillä yhteiskunnassa tähän asti Suomessa ainakin on ollut niin, että viralliset merkinnät ja esimerkiksi nämä juridiset merkinnät niin pohjautuvat siihen, mitkä on todennettavissa olevia tosiasioita. Eli siinä mielessä niin kun sukupuoli on lääketieteellinen ja biologinen fakta-asia ja nähdään, että myös niin kun tämä juridiikka ja viralliset merkinnät tulisi niin kun pitäytyä pohjautua tämmöisiin todennettaviin tosiasioihin. Ja itse näkisi erittäin tärkeänä, että meillä pidettäisiin selkeästi erillään nämä eri käsitteet. Että sukupuoli pidettäisiin biologisena ja lääketieteellisenä fakta-asiana. Sitten tämä toinen olisi tämä, niin kuin nyt on laissa, sukupuoli-identiteetti, johon mahtuu hyvin monenlaisia asioita, laajoja tekijöitä ja monet asiat vaikuttaa siihen. Itsekin voi vaikuttaa, mihin suuntaan haluaa itsensä kehittää. Ja sitten kolmantena tämä sukupuolen ilmaisu. Eli on tärkeää yhteiskunnassa myös, kun keskustellaan, niin nämä käsitteet pidettäisiin selkeänä, että jokainen tietää, mistä puhutaan. Ja nythän esimerkiksi on ruvettu vetämään sukupuolta puhumaan tämmöisenä sosiaalisena konstruktiona, mikä on vahvan ideologinen niin kuin käsite. Ja tokihan näitä tavallaan uusia käsitteitä voidaan tuoda keskusteluun, mutta minusta on tärkeää, että myös niin kuin tietyt käsitteet pidetään ennallaan. Esimerkiksi sukupuoliseen, biologiseen lääketieteeseen pohjautuen. Ja sitten jos halutaan tehdä vaikka lisää merkintä sukupuoli-identiteetiltään tämä nainen tai mies, biologinen nainen tai mies kokee olemassa tätä tai tätä. Tai sitten vielä lisätä jonkun sosiaalisen aspektin uutena tämmöisenä käsitteenä. Mutta nythän meillä on hämännystä tuo se, että näitä eri käsitteitä halutaan panna yhteen, muokata. Ja lopputulema esimerkiksi niin kuin istuntosalissa nostinkin esiin, että tiedättekö te mistä täällä puhutaan, kun ihmiset puhuu sukupuolesta, niin mitä itse kukin ajattelee tai transihmisistäkin, niin mitä itse kukin sillä ymmärtää. Onko se vain, joka kokee vaikka nuoruuden ohimenevä toive tai haave, tai sitten, joka on pitkäaikaisesti kokenut. Eli näiden käsitteiden sisältö, niin ajattelisin, että tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu, niin olisi tärkeää, että me tiedettäisiin, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Ja sitten tietysti poliittisesti ja demokraattisesti sitten päätettäisiin, miten muutoksia niin kuin tehdään, mutta on vaikea tehdä niin kuin arvioida ja tehdä muutoksia ja käydä keskustelua, jos näiden käsitteiden sisällöt on hämäriä ja eri ihmisille tarkoittaa eri asioita.
Se on ihan totta ja siitä on Sarin kanssa samaa mieltä, että tässä keskustelussa on ollut monilla käsitteiden ja myös näiden tosiasioiden kanssa epäselvyyttä ja on välillä puhuttu väärin tiedoin ja ristiin erilaisista termeistä ja tämä keskustelu on ollut paikoin aika hankalaa ja varmaan erityisen vaikeaa kuunneltava niille ihmisille, joita tämä lainsäädäntö koskee ja joiden elämää tämä vanhentunut nykyinen lainsäädäntö on hankaloittanut ja jotka on tätä uudistusta odottaneet tosi pitkään ja siihen ihan keskeiset perusteet on. Sehän on yksi kiistaton tosiasia, että transihmisiä, niin kuin sateenkaari-ihmisiä muutenkin on aina ollut. Mm. Heitä on olemassa ja he on ihan oikeita, aitoja, kokevia ja tuntevia ihmisiä, jotka haluaisi elää elämäänsä Ja nyt tämän vanhentuneen translain osalta on ollut niin, mikä myös ihan tosiasia, että transihmiset on kohdannut ihan omassa arkisessa elämässään monenlaisia haasteita. Vaikkapa sellaiseen tilanteeseen liittyen, että käyttää bussikorttia tai koittaa hakea jonkun paketin postista. Ja silloin sitä sukupuolta katsotaan sitten henkilöllisyystodistuksesta. Joten tämä uudistus niin helpottaa näiden ihmisten elämää ja arkea on heille iso asia, mutta muiden elämäänhän tällä muutoksella ei juurikaan ole tai ei ole vaikutusta. Tästä haluaisin vielä korjata käsitystä siitä, että miten transihmiset on tämän lainsäädännön kokenut itse asiassa varsin yksituumaisesti. Transihmisten yhteisö, sateenkaari-ihmisten yhteisö, mutta myös muut asiantuntijat on pitänyt tärkeänä, että tämä uudistus toteutetaan ja sille oli hyvin kattava kannatus myös siellä valiokunnassa ja valiokunnan lausuntojen perusteella ja jopa näitä huolia, joita on nostettu esiin, on varsin kattavasti siellä valiokunnassa käsitelty, mutta itse asiassa on niin, että kun vastaava lainsäädäntö on eri maissa toteutettu, niin mitään väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt käytännössä lainkaan. Et nyt huomio on ollut tosi paljon aika tällaisessa leimaavassa ajattelussa, että ihmiset haluaisivat käyttää tätä lainsäädäntöä vääriin tarkoituksiin, kun tosiasiassa kysymys on siitä, että korjataan vanhentuneen lainsäädännön epäkohdat ja helpotetaan niiden ihmisten arkea ja elämää, joilla ei muutenkaan ole välttämättä helpoimmat mahdolliset lähtökohdat tähän arkeen ja elämään tämän meidän yhteiskunnan osana.
Varmasti yhteinen meidän tavoite on, ja uskoisin kaikkien kansanedustajien, että pyritään edistämään terveyttä ja hyvinvointia ja helpottamaan niin kuin arkea. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä aika monissa kohdissa nyt vähän eri mieltä kuin mitä Saara-Sofia tuossa nosti esiin, että jos bussilla kulkee tai menee pakettia hakemaan, niin ei tiedä, millä oikeudella joku katselee hakijan sukupuolta tai miettii, onko tämä tätä sukupuolta tai ei. Että jos siinä henkkarit näyttää, niin sinnehän katsotaan niin kuin nimi ja katsotaan, onko tämä sen niminen ja jos tarvii niin kuin vielä katsoa syntymäaikaa ja näin. Että mun mielestä tämän tyyppisiä on käytetty esimerkkinä, mutta käytännön arjesta kyllä. Musta ne on aika kaukaa haittuja.
Nämä on näiden esimerkkejä. Itse esiin tuomia kokemuksia.
Ja tavallaan niin kuin mä sanoin, niin että se, että kaikki olisi ollut yksituumaisia, niin läheskään kaikki transihmiset todellakaan ei kannata näitä muutoksia, eikä myöskään kaikki transihmisiä edustaneet järjestöt, jotka oli kuultavana, niin ei kannata tätä muutosta. Ja nimenomaan sen takia, että he kokee, että he tarvitsevat myös tuekseen ja avukseen transihmisiä varten tehdyn lainsäädännön, kun nyt tämä lainsäädäntö koskee kaikkia sukupuolen vahvistamista. Ja se, että näitä epäkohtia niin kuin tuodaan esiin, että ei ole tullut juurikaan missään maissa, niin niitä todellakin on tullut monissa maissa, mutta niitä on haluttu niin kuin lakasta maton alle. Ja se, että transihmiset sinänsä varmasti monet, jotka on niin kuin todellinen haasteellinen kokemus tai on saaneet diagnoosin transihminen, niin hehän on pieni vähemmistö ja tuskin he olisivat näitä epäkohtia niin kuin aiheuttamassa. Mutta se, että hyvin monenlaisilla motiveilla esimerkiksi ajatellaan tätä vaikka näitä saniteettitiloja, uimahalleja, kylpylöitä, kuka tahansa, vaikka seksuaalirikollinen, pystyy laittamaan anomuksen ja vaihtamaan sukupuolta. Ja sen jälkeen hänellä on pääsy kaikkiin niihin tiloihin, joita noin perinteisesti ja itse asiassa aivan viime aikoinakin, vaikka MeToo-kampanjat oli, niin ollaan pidetty tärkeänä, että lapsille, nuorille, erityisesti tytöille ja naisille tilat olisi turvallisia, että he pystyisivät olemaan vapaasti pelkäämättä, jännittämättä. Ja nyt tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että kuka tahansa voi vaihtaa sukupuolensa, sukupuolimerkintänsä ja kävellä näihin intimiteettisaniteettitiloihin, esimerkiksi kylpylöihin ja uimahalleihin. Ja tämä on aivan niin kuin todellinen ongelma ja haaste. Ja totta kai maailmalta on tuotu näitä naisvankiloita ja tietysti intiasiat ja tämän tyyppiset, mutta nämä arkeen, meihin jokaiseen vaikuttava muutos on nimenomaan se, että mitä ollaan niin kuin varsinkin tytöille naisille turvallisina tiloina haluttu niin kuin pitää ja seksuaalisen häirinnän hyväksikäytön ennaltaehkäisystä on paljon puhuttu, niin nythän tämä lakimuutos avaa väyliä. Se mahdollistaa tällaisen ihan niin kuin lain puitteissa.
Onko muuten, ennen kuin mennään eteenpäin, niin jotain esimerkkejä siis, että mitä järjestöjä nyt on sitten puoltanut, kun nyt tuli teiltä vähän ristiriitaista viestiä, että toinen sanoi, että lähes kaikki oli yksimielisiä ja sitten taas sinulla, Sari, tuli, että oli myös näitä, jotka oli eri mieltä. Onko siis heittää esimerkkejä, että jää liian ympäripyörällä tasolla?
Siellä oli, nyt mun on vaikea ehkä muistaa, koska en ole näitä nyt ihan viime aikana kattanut, mutta Naisten Rintamaa oli ainakin tämän tyyppinen niin kuin järjestö. Ja oli joitakin muitakin, mitkä oli nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja edustivat heitä. Meillähän on paljon transihmisiä ja myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, jotka eivät kannata setaan tai transekin niin kuin tämmöisiä poliittisia tavoitteita tai niitä linjauksia. Ja esimerkiksi meillähän oli, kun mietittiin, että ketkä mahdollisesti voisi tulla kuultaviksi valiokuntiin, niin esimerkiksi on ihmisiä, jotka oli transprosessin läpikäyneet, mutta he eivät halunneet olla käytettävissä, koska se painostus on ollut niin valtavaa heitä kohtaan, jotka eivät näitä setaan tai tämmöisten seksuaalipoliittisten järjestöjen linjauksia kannata.
No, mulla sattuu olemaan tässä vähän listaakin. Lakia on kannattanut muun muassa seuraavat tahot: Suomen psykiatriayhdistys, Psykologiliitto, Lääkäriliitto, Suomen Evlut-kirkko itse asiassa.
Mä voin kommentoida Evlut-kirkko,
eduskunnan apulaisoikeusasiamies, Lastensuojelun keskusliitto, Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Tasa-arvovaltuutettu, Lapsiasiainvaltuutettu, Ihmisoikeuskeskus, Väestöliitto ja sitten näistä transyhdistyksistä Trans ry, Translasten ja nuorten perheet ry, Trasek ry, Amnesti, Seta, Transfeminiinit ry, Isio ry, Intersukupuolisten ihmisoikeudet, Monimuotoiset perheet ry ja sitten muun muassa oikeustieteiden asiantuntijoita, jotka on kiinnittänyt huomiota tähän nykyisen tai vanhentuneen lainsäädännön epäkohtiin. Sitten taas näistä lakia vastustaneista tahoista, esimerkiksi tämä Sarin mainitsema Naisten Rintama, ja toinen esimerkki on ollut tällainen LHB-liitto, niin näistähän oli mediassakin puhetta. Nämä on tahoja, joita ei ole tyypillisesti valiokuntakuulemisessa kuultu ja tässä on ollut ainakin jonkin tasoisia viitteitä jostakin salaliittoteorioista tai esimerkiksi eheytyshoitojen edistämisestä. Mutta kyllä tämän listan perusteella uskaltaisin sanoa, että varsin vahva kannatus on niin kuin alan toimijoilta ja muutenkin asiantuntijoilta tämän lain uudistamisen puolesta ollut.
Tämä on aika mielenkiintoista, että heitetään tämmöinen salaliittoteoria tai muu niin kuin eheytysjutut tai muut tämmöiset. Eli tämä on niin kuin tyypillistä, että setahan esimerkiksi alun perin tuli tämmöisen niin kuin seksuaalivähemmistöjen niin kuin etuja ajavaksi järjestöksi. Ja toki meillä historiassa he on tarvinnut niin kuin vähemmistöt apua sille, että heitä kohdellaan niin kuin yhdenvertaisesti. Mutta setasta on esimerkiksi lähtenyt paljon väkeä, eivätkä monet enää kannata setaa sen takia, että sinne on tullut tämmöisiä seksuaalipoliittisia niin kuin ideologisia vahvasti niin kuin tavoitteita. Ja on ollut tyypillistä esimerkiksi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, jotka eivät kannata setan tämmöisiä seksuaalipoliittisia niin kuin tavoitteita, niin heitä pyritään niin kuin painamaan sivuun tai hiljentämään, ja heitä ei olla ehkä niin kuin kuultu aiemmin. Ja sitten se, että nämä tahot, jotka otti kantaa, hehän pitkälti otti kantaa siihen hallituksen esitykseen. Ja tietysti myös se, että hyvin suuri painostus ja loppaushan tässä on ollut. Ja jos sä et ole kannattanut tätä, niin nehän on tullut hyvin laajalti, että sä oot joko foobikko tai sitten, eli fobia on tämmöisiä erilaisia ihmisiä kohtaan. Tai kun tätä on markkinoitu ihmisoikeuskysymyksenä, niin jos sä kritisoit tätä, niin on sanottu, että sä poljet ihmisoikeuksia tai sä et kannata ihmisoikeuksia. Et siinä mielessä kyllä täytyy arvioida myös tältä kannalta. Ja plus sitten nämä, jotka nyt luettelit, he on ottanut kantaa siihen hallituksen alunperäiseen esitykseen. Mutta sehän on myös muuttunut tuolla valiokunnassa ja sinne on tuotu myös tämä, että pitäisi ulottaa alaikäisiin ja lapsiin tämä. Eli tavallaan niin kuin on nähty suurta huolta siitä, että kun on normaalia kasvua ja kehitystä ja lapsille ja nuorille pitäisi antaa kasvurauha, kehitysrauha, niin nyt lähdetään niin kuin siihen puuttumaan ja suuntaan tai toiseen sitä viemään. Ja täytyy muistaa, että 18-vuotiaat eivät, aivot ei ole vielä kehittynyt monella. Ne kehittyy 25-30-vuotiaaksi, eli siellä nuoria aikuisia on myös tilanteessa, että välttämättä ei ole identiteetti sillä tavalla kehittynyt. Eli siinä mielessä niin kun luetella pitkä lista näitä, jotka on hyvinkin tavallaan liittoutuneet ja poliittisesti ajaneet tämän tyyppistä, niin on ehkä harhaanjohtavaa. Sitten mikä haluaisin vielä sanoa, kun sanot, että Evlut-kirkko on tätä kannattanut. Evlut-kirkko ei ole tätä kannattanut, eikä edes kirkkohallitus ole tätä kannattanut. Sillä on yksittäinen virkamies, joka on ylittänyt valtuutensa ja antanut tämmöisen lausunnon, joka poikkeaa hyvin vahvasti siitä, esimerkiksi ajatellaan lasten nuorten kasvurauhaa, kehittymistä ja tällaista, niin sitä on kritisoitu, että miten tämmöinen virkamies voi ylittää valtuutensa ja viedä ikään kuin Evlut-kirkon nimissä, ei edes Evlut-kirkon hallituksen nimissä, vaan Evlut-kirkon nimissä eteenpäin asioita, mitkä on yksittäisen virkamiehen tekemisiä. Ja tämä tullaan varmaan kirkossa myös sisällä itsekin kirkkovaltuutettuna on pöyristyttävää, että tämmöisiä tulee ulos ja sitä vielä sitten istuntosalissakin puhepöntössä niin kuin siteerataan. Mutta tämä on tietysti kirkon sisäinen oma asia, miten he katsoo, mutta että siinä mielessä lista on pitkä, mutta niitä kannattaa kanssa niin kuin arvioida kriittisesti. Joka tapauksessa transihmisiä meillä on Suomessakin ja on paljon, jotka eivät ole kannattaneet tätä lakiesitystä juuri sen vuoksi, että se avaa tietä mahdollisille väärinkäytöksille ja se ei palvele transihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja heidän oikeuksensa edistämistä. Ja en ollenkaan poissulje, sitä varmasti on pieni joukko heitä, jotka ovat syystä tai toisesta, vaikka tämän steriliteettivaatimuksen takia tai muuten, että haluaisivat vaan sen juridisen sukupuolen muutoksen. Mutta muutenkin on hyvä kysymys pohtia ehkä enemmän sitä, minkä takia jotkut haluaisivat vain ja ainoastaan juridisen sukupuolenvaihdoksen.
No ainakin näiden ihmisten näkemysten perusteella, joita tämä koskee, niin juuri sen arjen sujuvuuden, koska he joutuvat jatkuvasti arjessaan kohtaamaan sen nykyisen lain epäkohtia. Tämä ei ollut siis mun arvio näistä kahdesta mainitusta vastustaneesta järjestöstä, vaan tämä oli niin kuin median tekemä analyysiä näistä.
Sen verran, jos hän saa, anteeksi tähän väliin sanoa, että olihan siellä joku meidän kansanedustajista kanssa nostanut niin kuin mediaan tuonne Twitteriin muistaakseni hyvin niin kuin vahva epäilyksen joistakin kuultaviksi kutsutuista. Ja sehän oli itse asiassa aika ennenkuulumatonta, kun mä ymmärrän, että eduskuntaan valiokunnassa jäsenet voivat antaa ehdotuksia, ketä voitaisiin kutsua kuultaviksi. Ja yleensä mä oon ymmärtänyt, että edustajien toiveita kuullaan ja
näinhän tässä oli toimittu.
Mutta koskaan en muista ennen, ja sitähän kritisointiin, kuinka joku kansanedustaja on voinut kyseenalaista, että joitakin järjestöjä sinne kutsutaan samanaikaisesti, kun kuitenkin esimerkiksi SETA tämmöisenä niin sanottuna asiantuntijajärjestönä on joiltakin taholta hyvinkin niin kuin kritisoitu.
Joo, tämä tuli tässä vain ilmi, kun koitin selvittää sitä, että mitkä ne tahot ovat olleet, jotka on vastustaneet ja ne ei ollut ennestään tuttuja tällaisia vakiintuneita toimijoita, jotka olisivat esimerkiksi valiokunnissa asiantuntijoina olleet ja sen myötä myös media oli näitä taustoja kaivanut. Hallituksen esitys, kuten myöskään tämä nyt läpimennyt esitys, joka oli varsin pitkälti sen hallituksen esityksen mukainen, niin koskee nimenomaan aikuisia ihmisiä. Ja lähtökohta on se, että aikuiset ihmiset pystyvät tekemään päätöksiä omaan elämäänsä itseään koskevissa asioissa. Ja tämä viittaus alaikäisiin, niin sehän on lausumassa. Ja Sari tietenkin kokeneena kansanedustajana tietää, mitä se lausuma käytännössä tarkoittaa. Mutta lainsäädännössä ei puututa nyt näihin alaikäisiin, vaikka on varsin laaja joukko asiantuntijoita, iso osa myös tätä luettelemaani listaa, jotka on ollut sitä mieltä, että tässä laissa olisi pitänyt huomioida alaikäisten asema tätä esitystä paremmin. Siellä on iso osa näistä, jotka mainitsin, mukaan lukien esimerkiksi HUS, joka asiantuntijana on ottanut kantaa. Ja itse asiassa myös tämä kirkkohallituksen lausunto on ottanut kantaa sen puolesta, että lasten ja nuorten tai alaikäisten asema olisi pitänyt paremmin tässä laissa huomioida.
Saara-Sofia vielä omaa kantaa tähän alaikäisten mahdolliseen, niin kuin, että jos tulevaisuudessa lähdetään vaikkapa ensi hallituskaudella niin kuin lainsäädäntöä kehittää siihen suuntaan, onko sinulla vielä omaa poliittista kantaa tähän?
No kyllä, mä olen samaa mieltä kuin suurin osa asiantuntijoista, että nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi ota huomioon alaikäisten asemaa. Ja pidän hyvänä, että siellä valiokunnassa oli kirjattu lausuma, että sitä selvitetään sitten jatkossa.
Niin, tämä oli varmaan juurikin näin tämä kirkon hallitus, tai ei kirkon hallitus, vaan siellä yksittäinen virkamies, kun oli antanut tätä lausuntoa, että siinä nimenomaan lapsiin ja nuoriinkin tällä tavalla viitattiin, niin oli yksi pöyristyttävimmistä kohdista siinä. Mutta sen, jos sanotaan, että tämä todellakin tämä laki, mikä eilen meni läpi, niin koskee täysi-ikäisiä. Mutta niin kuin me tiedetään, niin kuin meidän nuorisopsykiatrian ja psykiatrian ammattilaiset, että 18-vuotias ei ole monessakaan tilanteessa vielä siinä tilanteessa, että hänen identiteetti olisi kypsynyt tai että olisi kaikki mahdolliset häiriöt, myös mielenterveyshäiriöt saatu hoidettua ja sillä tavalla arvioitua tätä transpuolta. Riitta Kerttu Kaltialla esimerkiksi nuorisopsykiatrian professori on sanonut, että 3/4 niistä nuorista, jotka tulee sukupuolen vaihdostoiveella, niin heillä on vakava mielenterveyden häiriö tai mielenterveys, niin kuin diagnoosi, mielenterveyden sairaus, mikä monilla vaikuttaa myös siihen kokemukseen kehosta ja niin edelleen. Mutta eli siinä mielessä, että vaikka tämä koskee vain niin sanotusti täysi-ikäisiä, niin 18 ja siitä eteenpäin, niin myös voi tehdä virheellisiä tulkintoja omasta identiteetistä tai omasta niin kuin, tilastansa, sanoisinko, niin eihän meillä muutenkaan ei diagnosoida sydänsairauksia, keuhkosairauksia, monta muuta diagnoosia, ei se ole itse diagnosointia. Ja sitten se, että jos meillä nyt on rajaa 18, niin mitä ajattelet, että 15-16-vuotiaat nuoret tekee muuta kuin odottaa, että tulee 18 vuoden ikä ja pystyy sitten niin kuin nappia painamaan ja muuttamaan sitä juridista sukupuoltansa.
Mutta onko se isommassa ihmisiä, tai onko se niin kuin joku merkittävä?
No tässä on se ensinnäkin, että silloin...
Eikä se myöskään tapahdu nappia painamalla. Siinähän on edelleen siis, prosessi.
Siinä on prosessi, se kuukauden prosessi. Mutta ennen kuin tuohon vastaan, niin Saara-Sofia sanoi, että suurin osa kannattaa myös näitä lasten ja nuorten.
Niin suurin osa tästä porukasta, jonka luette.
Niin, eli se myös kertoo siitä, että mä oon hyvin vahvoilla ideologisilla laseilla, ideologisilla mentaliteetillä eteenpäin viety lakiesitys. HUS on nostanut esiin siitä, että kuinka lasten ja nuorten identiteettikehitys ei ole vielä valmis. Mutta esimerkiksi Lastenlääkäriliitto, Lääkäriliitto, nuorisopsykiatrit, jotka tekee työtä lasten ja nuorten kanssa, on hyvin vahvasti ja yksiselitteisesti ottanut kantaa, että missään nimessä tätä ei saa ulottaa lapsiin ja nuoriin, koska päinvastoin pitää lapsille ja nuorille tehdä sellainen turvallinen tila, että he voi niin kuin kokeilla, kritisoida, kokeilla identiteettejä, kipuilla ja niin edelleen. Että ei pidä kieltää eikä vahvistaa, vaan antaa niin kuin turvallista tilaa. Ja suurimmalla osallahan 80% niistä nuorista, jotka kokee, että he ovat vahvastikin jotakin sukupuolta, niin se toive siirtyy, väistyy sivuun, kun on murrosikä ohi menty ja aikuisuus on tullut. Et siinä mielessä niin tilanne on kyllä niin kuin erimoinen. Mutta niin kuin sanottu, että ja minusta tämä lausuma, että valiokunta hyväksytään lausuman, vaikka nimenomaan siihen liittyy
lapsi ja eduskunta
myös, vaikka hyvin monet tahot, jotka tekee lasten ja nuorten kanssa työtä, niin jos otetaan pois nämä poliittiset, nämä erinäköiset seksuaalipoliittiset järjestöt ja muut järjestöt, mutta nimenomaan terveydenhuollon ammattilaiset, oli aivan yksiselitteisen kannan antavia, että lapsi ja nuorin ei tule tätä niin kuin levittää. Ja siitä huolimatta valiokunta hyväksyi sen ja siitä huolimatta se äänestettiin myös eduskunnassa. Niin tämähän on niin kuin selkeä merkki siitä, että tätä viedään poliittisin, ideologisin aspektein eteenpäin. Lähes 40 vuotta sitten
hän paitsi niiden osalta, jotka on sun kanssa samaa mieltä. Nythän tuntuu olevan niin, että tämän lain vastustajat leimaa ideologiseksi sen ajattelun, joka ei vastaa omia näkemyksiään, siis asiantuntijoiden, virallisten asiantuntijoiden lausuntojen osalta. Mutta sitten taas nämä tahot, jotka on samaa mieltä kuin te, niin siinä sitten ideologia ikään kuin ei olisi. Vastaavasti nyt olet viitannut yhden lääkärin antaman yhteen haastattelun, joka on saanut tosi paljon huomiota ja sitä on laajasti käytetty, vaikka siihen on annettu ihan vakuuttavia useampia vastineita, joissa on kiinnitetty huomioita sen haastattelun epäkohtiin. Ja huomionarvoista on todellakin, että Lääkäriliitto liittona kannatti tätä uudistusta. Et lääkäreiden näkemys on, ja HUSin myös, se, että tämä uudistus tarvittaisiin. Mua pikkasen vierastuttaa se, että tässä keskustelussa on niinku todella suuri painoarvo sille, että mitä mahdollisia väärinkäytöksiä
ilman muuta, totta kai, koska se koskee suoraan tätä ihmisryhmää, jota suojelemaan tätä on niin kuin ikään kuin tehty.
Sari Hyvä, mä annoin kans sun aika kauan puhua. Niin aika iso painoarvo niille ikään kuin skenaarioille siitä, että väärinkäytöksiä voisi ilmetä, että ihmiset lähtökohtaisesti haluaisi käyttää tätä lakia väärin. Ja samaan aikaan ei anneta riittävää painoarvoa sille, miten valtavan iso positiivinen merkitys tällä lainsäädännöllä on sille pienelle ihmisjoukolle, joka on ollut vaikeassa tilanteessa ja kärsinyt tästä nykyisen lain epäkohdista ja siitä, että sitä ei ole saatu päivitettyä. Mutta nyt kun näitä esimerkkejä on noussut esiin, niin ehkä ne on hyvä käydä läpi. Ensinnäkin tämä pukukoppikeskustelu, mikä on täältä vastustajien puolelta tuotu, tämähän ei niin kuin rinnastu tähän lainsäädäntöön, koska eihän tälläkään hetkellä pukukoppien ovella kysytä henkkareita, eikä tarvitse näyttää henkkareita, jos menee uimahalliin, että mihin pukukoppiin menee. Et jos haluaa tirkistellä ihmisiä pukuhuoneissa, niin siihen on helpompiakin keinoja kuin vahvistaa juridinen sukupuoli ja käydä läpi tämä prosessi, mitä se edellyttää. Jos lakia haluaisi käyttää väärin, niin onhan se niin kuin tänäkin päivänä ollut mahdollista. Meillä on kansainvälisiä esimerkkejä, jos vastaava lainsäädäntö, itsemääräämisoikeuteen perustuva lainsäädäntö on otettu käyttöön ja käytännössä näistä maista ei ole ilmennyt tällaisia väärinkäytöksiä. Ne on nyt käyty Suomessa huolellisesti läpi ja keskustelu on vellonut tosi vahvasti niiden ympärillä, mutta tällaisia väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt. Enkä pidä kauhean todennäköisenä, että Suomessa tilanne olisi kauheasti erilainen kuin näissä muissa maissa. Minkälainen häirintähän ei tietenkään ole ollut sallittua eikä tule jatkossakaan olemaan sallittua.
Jos käy tuosta yhden konkreettisen esimerkin nyt vaan läpi, kun tämä on sellainen, mitä varmaan näistä vastustajista moni miettii, niin jos nyt tämän uudistuksen jälkeen olisi joku mies, joka nyt ihan piruuttaa sitten haluaa sitä juridisen sukupuolensa muuttaa naiseksi ja sitten menisi vaikka nyt tänne naisten pukuhuoneisiin vaan katselemaan, että ei mitenkään muuten häiritse, mutta siellä nyt sitten katselee näitä naisia ja sitten joku näistä naisista kokisi sen sitten häiritseväksi ja niin kuin ilmoittaisi tästä, niin miten tällaiset tapaukset sitten, miten tämä lainsäädäntö, tai vaikuttaako tämä mitenkään tämmöisiin ja niin, että tämä on voimassa tuntuu se yksi niin kuin esimerkki, mitä on paljon nostettu.
Tämä on esimerkiksi hyvä esimerkki, mihin ei olla missään vaiheessa saatu niin kuin vastausta. Koska nythän hyvin ärhäkästi täällä ollaan niin kuin aiemminkin, että jos jonkun oikeuksia ollaan, varsinkin vähemmistöjen oikeuksia ollaan niin kuin polkemassa tai että he ei saa toteuttaa sitä, niin jopa oikeusasteisiin asti viety, niin tätä ollaan yritetty niin kuin kysyä, että miten sitten toimitaan, miten siinä uimakeskuksessa, jos tällainen todetaan, niin millä täällä toimitaan? Ja mä oon ainakin saanut vastauksen, että jos on sitten nainen, niin naisella on oikeus, että tämmöisiä juridisia naisia pitäisi kohdella niin kuin biologisia naisia, niin kuin ketä tahansa naisia, ja heillä on oikeus siellä niin kuin olla ja niin edelleen. Että tuo sillä tavalla kyllä monenlaista hämmennystä ja sekannusta ja selkeitä niin kuin oikeasti vastauksia siihen, minkä takia tämän tyyppistä lainsäädäntöä ollaan haluttu viedä eteenpäin, niin ei ole kyllä saatu. Ja sitten kun mä ajattelen näitä, niin kuin Saara-Sofia, että monen kertaa, että pieni joukko, jotka kokee vaikeaksi ja haluaa muutosta, totta kai heidän ääntänsä pitää kuulla ja miten voidaan helpottaa heidän arkea. Mutta se, että mahdollistaa juridisen sukupuolen muuttaminen ilman, että siitä esimerkiksi käytäisiin jonkunnäköinen keskustelu, edes niin, että katsottaisiin taustoja, vaikka nämä seksuaalirikollisia siellä voi olla, tai sitten, että saataisiin näiden nuorten aikuisten mahdollisia häiriöitä tai piilossa vielä olleita diagnoosia, vaikka autismin kirjon lapset, nuoret, heidän vaikea hahmottaa, hyväksyä kehoja siinä olevia muutoksia, tai seksuaalinen hyväksikäyttö, jos on tapahtunut, että ihminen saisi tuotua näitä asioita jossakin keskustelussa esiin, koska mä ainakin pitkän linjan lääkärinä ajattelen, että kaikki ne asiat, mitkä on taakkana tai niin kuin rajoittaa tai ahdistaa tai estää ihmistä elämää niin kuin vapaana omana ittenään, niin ne pitäisi saada esille ja pitäisi saada niin kuin hoidettua, jos hoidon tarvetta on. Ja sitten jos ei ole mitään tällaista, vaan että on sitten transihminen, niin mennään sitten juridisen sukupuolen muutoksessa eteenpäin. Mutta et nyt, että se avattiin ilman mitään kaikille ja vieläpä niin, että lainsäädännössä ei ole mitään kriteereitä, millä se voitaisiin niin kuin evätä. Että vaikka joku sanoisikin, että tässä nyt on sellainen ihminen, joka on itse asiassa vaikka tuomittu seksuaalirikoksista, niin lainsäädäntö ei anna mitään kriteereitä, millä tavalla voitaisiin tämmöinen sukupuolen vaihdos, juridisen sukupuolen vaihdos niin kuin evätä. Että kyllä tässä on monet asiantuntijat tuon nostaneet esiin, että tänne on jäänyt paljon epäkohtia. Ja itse kyllä ajattelen, että tätä pientä vähemmistöä ja isompaakin vähemmistöä, transihmisiä tai niitä, jotka kokevat kehodysforiaa tai jonkinnäköistä niin kuin ristiriitaa mielen ja kehon niin kuin kesken, niin he ansaitsisivat paremmin valmistellun ja myös vaikutusarvioiltaan tehdyn lainsäädännön ilman tällaisia mahdollisuuksia väärinkäytöksiin, vaikka niitä ei tehtäisikään, mutta he ansaitsevat paremman lainsäädännön.
Haluaisiko kristilliset sitten olla tekemässä parempaa lainsäädäntöä vaikka ensi hallituksessa?
No kyllä me näemme, että tässä on niin
ja
paljon.
Ja mihin suuntaan parempaa?
No esimerkiksi se, että ei sukupuoli, ensinnäkin se halutaan pitää selkeästi biologisena ja lääketieteellisenä faktoihin perustuvana käsitteenä. Sukupuoli-identiteetti on laaja ja sukupuolen ilmaisu, että ne pidettäisiin selkeänä nämä käsitteet. Ja emme kyllä näe, että se palvelee ketään, että ihan omalla ilmoituksella kuka tahansa voi vaihtaa sukupuolta, niin emme kannata sitä. Ja sitten myös yhteiskunnan järjestäytyneen yhteiskunnan perusrakenteiden säilyttämiseksi, kyllä meillä nähdäkseni pitäisi säilyttää se, että meidän viralliset merkinnät pohjautuvat tosiasioihin, eikä ihmisten kokemuksiin tai tuntemuksiin. Toki sitten, jos halutaan lisätä merkintöjä esimerkiksi virallisiin dokumentteihin, että sukupuoli-identiteetiltään tämä ihminen kokee näin tai näin, niin voihan sen lisätä. Mutta siinä mielessä näkisin, että esimerkiksi tämä nyt läpimennyt lainsäädäntö, niin kyllä sitä täytyy korjata ensi kaudella.
Lainsäädäntö on itse asiassa varsin huolellisesti valmisteltu ja sitä on valmisteltu tosi pitkään. Ja näitä väärinkäytösmahdollisuuksia niin on esimerkiksi lakivaliokunta, jonka tehtäviin se kuuluukin, niin käynyt hyvin seikkaperäisesti läpi. Sen lakivaliokunnan lausunto kannattaa katsoa läpi, jos nämä esimerkit kiinnostaa. Lakivaliokunnallahan oli ihan yksimielinen lausunto.
Ei ollut yksimielinen.
Laajapohjainen ainakin.
Siellä oli vastalausta nostettu ja nimenomaan näitä epäkohtia, joita ei ollut riittävästi siellä, niin siellä oli eriävät.
Okei, joo. No niin, pahoittelut, tämä oli sitten väärää tietoa, mutta varsin laajapohjainen yhteinen lausunto, jossa käsiteltiin muun muassa tätä pukuhuoneeseen liittyvää esimerkkiä, jossa lakivaliokunta oli todennut, että meillä on siis niin kuin seksuaalirikoksia ja sukupuolisivellisyyttä koskeva lainsäädäntö ihan normaalisti voimassa ja se on niin kuin sukupuolineutraalia, että jos tällaista tapahtuu, niin, niin riippumatta siitä merkinnästä, niin se on joka tapauksessa väärin. Toinen,
miten se toinen, esimerkiksi uimahalleissa?
Niin toinen paljon käytetty esimerkki, johon Sarikin tuossa noin vähän viittasi, niin on nämä niin kuin vankilat. Ja paljon on ollut puhetta yksittäisistä esimerkkeistä, joissa seksuaalirikoksista tuomittu olisi sitten ollut naisvankilassa. Mutta tässäkin tapauksessa, mikä on ainakin sosiaalisen median keskustelussa paljon pyörinyt, niin lopputuloksena oli, että hän ei ollut naisvankilassa, vaan nimenomaan miesvankilassa. Ja sen ajan, kun tätä päätöstä odotettiin, niin hän oli erillään muista naisvangeista. Eli siinäkin tapauskohtaista harkintaa totta kai tehdään. Ja nämä on ihan äärimmäisiä yksittäisiä esimerkkejä, jotka on saanut vähän turhaan suuren painoarvon tässä lainsäädännössä. Et niin kuin todettu, niissä maissa, joissa tämmöinen itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki on ollut käytössä, niin ei ole raportoitu tämän tyyppisiä väärinkäytöksiä käytännössä
niin onko se yhtään. Onko se ajatus tässä, että käytännössä tämmöiset väärinkäytökset tai haitat, niin ajatellaan, että niiden se haitta olisi kuitenkin paljon pienempi kuin sit se hyöty, mikä tulee siitä näille ihmisille, jotka niin kuin kokee sen tarpeen vaihtaa juridisen sukupuolen.
Korjata juridisen sukupuolensa vastaamaan sitä, mikä se on. Joo, juuri näin. Eli hyödyt on asiantuntijoiden mukaan arvioitu merkittävästi näitä mahdollisia tai epäilyjä haitoista tai väärinkäytöksistä suuremmiksi.
Tämä on sillä tavalla jännä, kun esimerkiksi näihin kansainvälisiin, että ei ole mitään väärinkäytöksiä tai haittoja tullut esiin, niin tämä on hyvin jännä, kun täältä tulee täysin kahdenlaista erilaista niin kuin viestiä ja esimerkkejä. Ja että siellä on niin kuin hyvinkin räikeitä epäkohtia, mitä kansainvälisesti on nostettu esiin, mutta että sitten mitä mitkäkin tahot on tuonut sitten lausuntoihinsa laittanut, niin se on tietysti oma asia. Niin kuin olen sanonut, että kyllä tässä vahvan tämmöinen ideologinen niin kuin eteenpäin vienti on niin kuin ollut. Ja sitten se, että esimerkiksi Ruotsi ja Britannia, jos ajatellaan näihin nuoriin kohdistuvia interventioita, niin siellä esimerkiksi ollaan jo rajoittamassa sitä pelkkään niin kuin tutkimustilanteisiin, että et siinä mielessä kyllä ollaan mielenkiintoisten asioiden edellä ja tietysti kristillisdemokraatit lähtee jo alun alkaen niin kuin, kun puhutaan sukupuolen, ei puhuta sukupuolen korjaamisesta, vaan puhutaan sen vaihtamisesta. Ja nythän tässä tuotiin esimerkiksi tässä lainsäädännöstä alkuunhan se oli, että voisi kuukauden välein käsittääkseni vaihtaa. Ja nyt sitä saatiin sitten, että vaan vuoden välein voi niin kuin vaihtaa tätä ja nimenomaan vaihtaa sukupuolta. Tämä lakiesityshän alleviivaa sitä. Jotkut puhuu tästä sukupuolen korjaamisesta. Sillähän lähtökohtaisesti tuodaan sitä, että jotakin olisi väärin. Että meidän lapset ja nuoret, kun kristillisdemokraatit taas alleviivaa sitä, että jokainen on ainutkertainen yksilö ja pitää luoda ja antaa tilaa kasvaa ja kehittyä, niin että me puhuttaisiin niin kuin meidän nuorillekin, että pitäisi korjata jotakin, niin se on jo niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin hyvin kyseenalaista. Ja sitten kun puhuttiin aiemmin näistä asiantuntijoista, niin kyllä tietysti toki itse edustan lääketieteen niin kuin ammattilaista, mutta kyllä mä näihin niin terveyteen ja hyvinvointiin, mielen ja kehon haasteisiin, niin kyllä mä aika suuren painoarvon kyllä annan terveydenhuollon lääketieteen ammattilaisille ja varsinkin heille, jotka ovat myös tehneet pitkään, niin kuin Riitta Kerttu Kalttiala, jota tässä äsken ja on myös niin kuin julkisuudessa jonkun verran kritisoitu, että häntä ollaan siteerattu paljon. Mutta hän on yksi kokeneimmista vuoden 2011 jälkeen lasten ja nuorten kanssa työtä tehnyt ja paljon, paljon myös kansainvälisesti ja tutkimuspuolta. Eli siinä mielessä hän on kyllä hyvin vahva asiantuntija. Ja se, mitä halusin aiemmin sanoa, kun 2015 vuonna niin kuin on tullut esiin, sen jälkeen on kymmenkertaistuneet nämä sukupuolen vaihdostoiveet. Sitä ennen se oli hyvin harvinaista. Minkä takia sen jälkeen meidän nuoret tai nuoret aikuiset ei oikein enää tiedä, mitä he on tai haluavat vaihtaa? Sen takia, että tätä alettiin markkinoida hyvin laajasti mediassa. Setä kulki kouluja ympäri sillä viestillä, että jokainen saa valita, mitä sukupuolta on, mitä haluaa olla.
Ja ei vaan sillä viestillä, että jokainen on arvokas sellaisena.
Ei vaan sitä nimenomaan, koska sieltä tuli sitten lasten ja nuorten vanhempien yhteydenotto, että 12-vuotias tuli kotiin itkien koulusta, enkä mä olekaan tyttöäiti tai ahdistuneena tai valaistuneena, että mä oonkin poika. No miten sä nyt niin ajattelet? Meillä käytiin luokassa puhumassa, että sä voitkin olla jotakin muuta kuin mitä oot ollut ja jokainen saa itse valita. Eli tämä on selkeä yhteys siihen, että alettiin ja myös mediassa puhumaan ja samanaikaisesti puhumaan siitä, että olet ihmisoikeuksia tai olet foobikko, jos et kannata tätä. Tämä on ihan selkeä viesti terveydenhuollosta, että ne räjähti käsiin ne lähetteet. Ja siinä mielessä mä näkisin, että ja toivoisin, että myös niin kuin vastuullisuutta järjestöiltä, vastuullisuutta medialta. Meillä on jokainen lapsi ja nuori on ainutkertainen. Meidän pitäisi antaa heille kasvu- ja kehitysrauha. Sitten kun he ovat selkeästi aikuisia, itse olen sanonut 25-30-vuotiaana, kun on jo ja ollaan käyty läpi, ettei ole mitään semmoisia häiriöitä tai sairauksia, mitä pitäisi hoitaa, niin sen jälkeen on aikuisilla mahdollisuus tehdä monia ratkaisuja paljon vapaammin. Mutta lapset ja nuoret, kehitysrauha meille pitäisi olla.
Kasvu- ja kehitysrauha tarkoittaa myös nimenomaan sitä, että jokainen saa olla oma itsensä ja saa Kyllä. tukea ja tietoa siihen liittyen ja sellaista
Nimenomaan.
Nykyään onneksi tarjotaan paremmin kuin aikaisemmin, että on lukuisia esimerkkejä myös niistä tarinoista, joissa nuoret on ollut hyvin helpottuneita siitä, että he on saanut tukea ja selitystä omille
tukea
tuntemuksilleen ja tietoa itseään askarruttavista asioista. Näistä kansainvälisistä esimerkkeistä voisi nostaa esille Tanskan, jossa tällainen vastaava lainsäädäntö on ollut voimassa 8 vuotta. Ja tämän 8 vuoden aikana on ollut ihan vaan muutamia uusinta hakemuksia. Eli se on hyvin niin kuin marginaalinen ilmiö, jossa on tehty korjaus ja sitten ollaan tultu siihen tulokseen, että tämä onkin kaduttanut. Hyvin pieni joukko, että jos on ollut kun 1500 kaikkinensa näitä, niin niistä on ihan muutamia tällaisia katumukseen perustuvia. Sen sijaan väärinkäytöksiä ei ole raportoitu lainkaan. Ja on muutamia muitakin maita, joissa on seurattu näitä väärinkäytöksiä, niitä ei ole ilmennyt, niitä ei ole raportoitu. Eli se on nyt Suomessa perusteellisesti käyty keskustelu, mutta se ei varsinaisesti pohjaa ja sellaiseen uhkaan, mitä olisi kansainvälisten esimerkkejen perusteella noussut ilmi.
Joo, otetaan vikakysymys vielä. Mun tekee mieli tämä kysyy, eli voisitte sitten nähdä semmoisen tulevaisuuden, missä juridista sukupuolta itse asiassa ei olisi lainkaan. Eli koska meillä on, tai sitten paljonhan on kaikkea biologiaa liittyvää ja ihmisissä kerätään paljon terveystietoa, mutta sitten sukupuoli on tämä, missä on tavallaan se juridinen merkintä, mutta vaikkapa ei ole juridista pituutta esimerkiksi ihmisillä. Niin voisitte sitten kuvitella tulevaisuuden, jossa itse asiassa ei olisikaan niin kuin se sukupuolimerkintää juridista ollenkaan?
No erinomainen kysymys ja lyhyt vastaus on, että hyvinkin. Sitä voi kukin miettiä, että mitä valtio todellisuudessa tekee sillä tiedolla, minkä takia pitää määritellä ihmisten sukupuolta.
No ainakin lääkärinä on erittäin tärkeää, että tiedetään niin kuin mitä on ja näkisin kyllä, että se juridinen merkintä on myös tärkeää. Ja sitten nostaisin kyllä kysymystä, että jos sukupuoli on sellainen asia, jonka voi itse ilmoituksella niin kuin vaihtaa, niin minkä takia sitten monta muuta asiaa ei voi itse. Kokemus on, että ikä on 20 vuotta vähemmän kuin mitä se on juridisesti, miksi sen voi itse ilmoittaa, että on sen ikäinen tai joku ammattipätevyys on saanut kokemusta niin paljon, koen, että osaan tämän ja tämän asian tai sitten joitakin muita diagnooseja, että koen, että mulla on sepelvaltimotauti tai astma tai jotakin muuta. Että myös niin kuin miettiä, että minkä takia sitten joku yksittäinen asia pelkästään ja ainoastaan olisi sellainen, minkä voisi vaan omalla ilmoituksella. Tietysti terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on asia, mitä näen, että meillä on varmaan yhteisenä niin kuin tavoitteena. Mutta mä näkisin, että tietyt käsitteet ja toisaalta yhteiskunnan, järjestäytyneen yhteiskunnan niin kuin selkeys myös merkinnöissä on tärkeää, jotta tätä voitaisiin viedä eteenpäin ja jotta myös poliittisesti voidaan sitten miettiä, että minkälaisia päätöksiä ja muutoksia halutaan tehdä.
Mut joo, nyt loppuu aika. Kiitos Saara-Sofia ja kiitos Sari.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja laittakaa kommentteja, mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!